Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 30 липня. І наші теми. Лукашенко потребує від уряду більш активно шукати корисні викопні. У Білорусі з'явилися шуканці, які виманюють продукцію у росіян. Польський парапланерист тиждень сидить під арештом у Гродні. Подробязні про гэта і інше тягом паўгадзіны.
Штодзённая програма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Польский парапланерист уже тыдень находится под вартой у Гродня. И он уже выплатил штраф за выпадковое пересечение мяжи каля 8 миллионов рублев. Але покуль невядома, коли его отпустят на родиму. Як пишет газета «Выборча», порушальника мяжи могут депортовать у Польшу до конца гэтага тыдня. И он уже сустрелся с польским консулом у Гродня. СМИ передают, что парапланерист здоровый и не скардится на дрэнное обыходжанне. Так само ему дозволили зателефоновать своим близким с мобильником. Як поведомляла Еврорадио, тыдень тому парапланерист польского Белостока спробовал поставить рекорд по протяглости бесперапынного полету. Помылково он перелетел у Беларусь, и его затримали помежники.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Намесник старшини Белорусской Федерации футбола Сергей Сафарьян распавел журналистам, як идет будаўніцтва национального стадиона у столицы. По его словах, был обвешаны новый тендер на будаўніцтва стадиона на месцы «Динамо». До 6 липня на его прымаліся заявки. Агулам было подадено 5 заявок. На протягу месяца тендерная комиссия вынесе свой вердикт. Канчатковага рашэння, як будзе выглядаць абноўлены стадыён, пакуль няма. Па словах Сафарьяна, які перадае прэс-бол, будзе скарочаная колькасць камерцыйных плошчаў, якія планавалася пабудаваць разам са стадыёнам. Напрыклад, адмовіліся ад будаўніцтва гіпермаркета. Затое стане больш парковачных месцаў. Сафарьян дадаў, што па ўмовах конкурсу будаўніцтва ажыццяўляецца пад ключ. Гэта значыць, кампанія, якая выграе тэндэр, будзе займацца і праектаваннем, і ўзвядзеннем. Нацыянальны стадыён павінен быць здадзены ў эксплуатацыю да 2018 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». У Беларусі з'явіліся ашуканцы, якія выманюваюць прадукцыю ў расійскіх прадпрыемстваў. Пра гэта 30 ліпеня распавёў генеральны пракурор Аляксандр Канюк. Паводле яго слоў, нядаўна ў генпракуратуру прыйшла скарга з Краснаярскага края Расіі. Махлярская структура з Беларусі выманіла ў расійскага прадпрыемства яго прадукцыю – металаканструкцыі – і не заплаціла. Распачатая крымінальная справа па факце махлярства ў асабліва буйных памерах. Зламыснікаў шукаюць беларускія праваахоўнікі, інфармуе Белта. Такая сітуацыя не адзінкавая, заявіў генпракурор.
Около 30% сделок, которые заключаются нашими фирмами с российскими, заранее обречены на неуспех. Они заключаются с мошенническими структурами.
Нагадаем, у четверг у Минску прошло поседжение объединенной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». У падтрымку вылучэння кандыдатамі ў прэзідэнты старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергея Гайдукевіча сабраныя 55 тысяч подпісаў. Пра гэта Белапан паведамілі ў прэс-службе партыі. Як вядома, збор ініцыятыўнымі групамі подпісаў пачаўся 23 ліпеня і працягнецца да 21 жніўня ўключна. Для рэгістрацыі кандыдатаў ў прэзідэнты трэба сабраць не менш як 100 тысяч подпісаў. У склад ініцыятыўнай групы Гайдукевіча ўваходзіць больш за 2 тысячы чалавек. Колькі сабралі подпісаў ініцыятыўная група Аляксандра Лукашэнкі, пакуль невядома. Два дні таму за вылучэнне Сергея Калякіна было сабрана 6 тысяч. За вылучэнне Татьяны Караткевіч і Анатолія Лябецькі па 10 тысяч. А вось Віктор Цярэшэнка 28 ліпеня заяўляў, што ў яго было ўжо 14 тысяч подпісаў. Нагадаю, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі пройдуць 11 кастрычніка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Александр Лукашенко патрабуе больш актыўна весці разведку карысных выкапняў. Пра гэта ён заявіў 30 ліпеня, калі прымаў з дакладам міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэя Каўхуту. Лукашенко падкрэсліў, што гэта пытанне уздымалася і раней, але папярэдні склад ўрада на чале з ранейшым прэм'ер-міністрам не дасягнулі поспеху ў гэтым напрамку. Кіраўнік Беларусі лічыць, што ёсць сур'ёзныя недапрацоўкі ў разведцы нетраў.
Я не верю, просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ. На подобных территориях добывается немало. И в России, и в других странах и нефти, и природного газа.
Все лето у Беларуси пройдено радузу делом керовника краины, якая будет присвечена теме запасов корыстных выкопня у Беларуси.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 30 липеня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.